ki player azadlik radiosi. Assalomu alaykum adarli dinleyiciler. Suun 2022 yilin 16 martı hepdanın çarşende günü. Suun ki programamızda marda ila tədi prezidenti ardlarını yetirme uçin gol toplayar. Yeni atalar çağlarını sünnet ettirme uçin 5000 manada çelini para vermeli olyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. Америка Түркменистанда 12 мартта кечен эрки президент сайлоолорунда Сердар Бердумухамедовдун жеңиси ыгылан эдилмегенден соң юрдун сайлоо процесси боюнча баянат жайратты. Бирлешен Штаттар Европада коопсуздук ве кызматташтык курумунун демократик институттор ве адам хукуклары боюнча идарасынын Түркменистан боюнча чыгарган баасында көрсөтүлгөн алдаалары менен ылалышкандыгын маалым этти. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayırdan beyanatında aydılyar. Demokratik institutlar ve adam hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylo prosesinin azat, adaletli ve bahsleşki taslarına kavat gelendiğini tasdiklap bilmeyendiği belliniler. Bunun bilen bağlılıkta Amerika, Türkmenistan'ın hükümetini saylo ulgumunu çıkarılan bahada kesitlenen standartlara kavat getirme için ondaki rekomendasyaları bir caitmeye çağırdı. Beyanatta Birleşen Statlar bilen Türkmenistan'ın arasındaki hizmattaşlığın Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığını, teritoriyal bütünlüğünü, şeyle de Merkez Aziya sivitindeki hukuksuzluk ve avadançılık boyunca umumi maksatları esaslanyandığı hemniktelyar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmağını höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolüni üstürmegi ve umumy bähwitlerimizi berkitmegi dowam etdireriz diýip beýanatda bellinilýär. Giň ýaýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 martda Türkmenistan'ın merkezi saýlaw topary ilki prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhammedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygnan etdi. Rusya ötün aksamın dovamında Kiev'e qarşı bombalı hücumları yayvanlandırdı, seyli de Port Şehri Mariupol'a qarşı tədi hücumları amala asırdı. Paraqçılık kepesiklerinin dovam ettirilen vaxtı, Ukrayn Prezidenti Vladimir Zelenski'nin Amerikanın Kongresinde çıxış edip, xat köp himayeti sorumağına arasılyar. 16 Mart'ta artilleri toplarının zığındaları Kiev'in merkezindeki 12 katlı bir caya geli vurdu. Kiev'in adetinde sıra yağdaylar kulluğunun yayreden suratlarında cayın yukarı katının veyran bulunduğunu sinlata volyar. Merkezi Evropa'nın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın basvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşüne alkışladılar. Mundan burun öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde taparda bolup, daşga awalan şäherä we Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýa raýdaşlyk görkezdiler. Bu Russiýanyň çuduşundan soň daşary ýurt liderleriniň Ukraina eden ilkinji tapary boldy. Egerde Russiýanyň Ukraina garşy täbäpsiz çuduşy has uly möhletli konflikte ýatsa, onda 44 million irlatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda 1 ýylyň dowamında bu görkezijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 martda çap eden hasabatynda bellinilýär. UNDP'nin Ukrayn hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beryan mağlumatına göre Urus hazire çilini yurdun, yollar, köprüler, kesilhanalar yal infrastruktura detkalarına 100 milyard dolar mesuverinde ziyan etiriptir. Rusya'nın Ukrayna tebepsiz çözmüğünden veri geçen 3 heptanın dovamında 3 milyon tövörüge Ukrayn öz yurdunu terk etmeye mezvur oldu. Bu arada 15 Mart'ta BMG'nin migrantlar boyunca halkarı kurulması mealim etti. Rusya paraxt ilatı nisanı tutyandığını inkar ediyar. Moskva öz hareketlerini Ukrayna'nı yaraqsızlandırmak ve öz sözü bilen aydılanda denasifikasiya etmek boyunca yürüti harbi operasiya atlandıryar. Ukrayna ve onun günvatar yaranları bunun demokratik bir yurda hücum etmek için Moskva'nın esasız bahanası bolonduğunu belliyarlar. Maglumata göre bozgunların 150 000 töwereği beylik döwletleriň raýatlarydyr. BMG'nin bozgunlar boýunça idarasynyň maglumatyna göre Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşa geçdi. Polşanyň serhet gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bozgununyň geçendigini mälim etdi.